Assalamualaikum, salam sejahtera. Saya Nazri Kaha dan kita akan melihat menjelang satu tahun Malaysia Baru dari aspek anak muda. Dan saya rasa inilah perkara yang perlu kita beri perhatian, ke mana anak muda Malaysia dapat diletakkan dalam konteks Malaysia Baru. Ramai beranggapan dan juga analisa, penganalisis mengatakan swing yang berlaku pada 9 Mei 2018 itu majoritinya datang di kalangan pengundi muda yang berada di kategori 40 tahun ke bawah. Dan dengan perubahan kuasa yang berlaku di Putrajaya pada 9 Mei 2018, selepas itu kerajaan mewawarkan, mencadangkan bahawa had umur pengundi akan diturunkan ke 18 tahun. Itu sedang dilaksanakan, sedang dilakukan dengan pindaan-pindaan tertentu untuk memastikan had umur pengundi Malaysia yang sekarang pada 21 tahun diturunkan menjadi 18 tahun. Kita boleh bayangkan menjelang pilihan raya umum ke-15 akan datang, jutaan lagi anak muda akan berada di senarai pemilih secara rasmi kalau itu dapat dilaksanakan dalam penggal ini oleh pihak kerajaan. Jadi ia juga akan memberi manifestasi bagaimana kita melihat tenaga kerja kita. Dan bagaimana juga kita akan melihat keadaan ekonomi kita, kerana jumlah penduduk muda yang semakin bertambah dan pastinya mereka kelompok yang paling ramai akan mempunyai buying power ataupun kuasa beli yang besar. Dan apabila kuasa beli yang besar, dia akan menggerakkan ekonomi kita ke tahap yang lebih baik dan pastinya pendapatan anak muda ketika itu satu tahap yang lebih selesa. Dan itu sedang dilihat juga kerajaan pada hari ini bahawa tahap gaji ataupun tahap upah di kalangan para graduan kita tidak banyak berubah sejak dua dekad lalu dan seolah-olah menurun lagi pula berbanding negara-negara lain. Jadi adakah itu dapat dilakukan dalam masa 5 tahun ini? Jadi bersama saya yang akan melihat perkara ini, orang kuat di sebalik Kementerian Belia dan Sukan, tetapi timbalannya datang dahulu, iaitu saudara yang berhormat Steven Sim sebelah kiri saya. Yang Muhammad, dalam masa satu tahun, saya selalu mengajukan soalan kepada penganalisis saya ataupun tamu saya, apa pencapaian kementerian, apa pencapaian yang boleh dilihat oleh Malaysia Baru ini. Tetapi saya ingin jadi devil's advocate sikit. Apa yang YB lihat apabila menjadi seorang pembangkang pada penggal yang lepas, tetapi apabila 9 Mei, anda sebahagian daripada kuasa eksekutif yang dapat memasuki pejabat di Putrajaya, terutamanya untuk Kementerian Belia dan Sukan. Antara ekspektasi dan juga reality check, apa yang YB boleh lihat dalam satu tahun ini?
Terima kasih, Saudara Nazri. Saya rasa saya nak kemukakan dua pengajaran yang saya lihat dan saya perhatikan ataupun dua perkara yang saya insaflah dalam masa 10 bulan memegang jawatan di KBS ini. Satu ialah, saya rasa apabila parti-parti politik, orang-orang politik bertempur dalam arena politik, dalam kempen pilihan raya, kita menyediakan manifesto dan sebagainya itu, saya rasa kita jarang mengambil kira faktor penjawat awam. Sebab secara realitinya, walaupun orang politik yang menjadi kerajaan, tak kiralah kerajaan mana, kitalah yang memimpin hala tuju kerajaan, tetapi pelaksananya ialah penjawat awam, ialah perkhidmatan awam kita. Jadi saya rasa moving on, mungkin ini satu perkara yang saya nampak, bahawa kita tidak mengambil kira faktor itu. So, itu satu. Keduanya, perkara yang saya lihat ialah, saya rasa apa yang kita perlukan pada hari ini ialah untuk melihat ke masa depan. Kita nak membina satu masa depan yang ataupun satu Malaysia, sebuah Malaysia yang kalis masa depan. Future-proof. Sebab secara logiknya, masalah-masalah yang kita hadapi pada hari ini bukan kerana kesilapan tahun lalu ataupun 2 tahun lalu. Seperti yang Saudara Nazri sebutkan tadi, contohnya dari segi gaji,
kadar upah.
Perkara ini berlaku dalam masa 10 tahun, 10 tahun, 15 tahun. Jadi, apa yang terjadi 15 tahun ini yang menyebabkan pada hari ini graduan-graduan kita, anak muda kita terpaksa berdepan dengan keadaan pasaran kerja yang agak lemah. Jadi untuk bergerak ke depan, kita kena lihat dalam 10 tahun yang akan datang, apa yang kita nak untuk Malaysia, apa yang kita nak untuk anak muda, dan kita perlu mengorak strategi dari sekarang untuk berhadapan dengan masa depan tersebut. So, jadi saya rasa dua perkara yang saya insafi dan saya pelajari dalam masa sebelum bulan ini.
Saudara Steven Sim, dalam insafi tentang terlepas pandangnya kerajaan ataupun mereka yang berkuasa itu, terutamanya di kalangan pemain politik, ahli politik, tentang penjawat awam. Di mana letaknya menuruti perintah kerajaan masa sekarang ataupun government of the day? Pastinya ia tidak boleh diabaikan kerana penjawat awam dia akan setia kepada pemerintah yang dipilih oleh rakyat setiap 5 tahun sekali. Tetapi apakah yang YB Steven Sim melihat ini perlu diberi perhatian? Adakah kerana sistem yang dilaksanakan oleh penjawat awam sekarang sudah embedded, sudah menjadi satu perkara yang rutin, suatu yang berbentuk budaya yang sudah sekian lama diwarisi dengan kerajaan sebelum ini selama 60 tahun, dan ada masalah untuk menerima arahan baru dengan cara bertindak yang baru, cara sistem kerja yang baru, polisi-polisi yang baru? Adakah itu sebenarnya yang dimaksudkan oleh YB Steven?
Secara amnya, Saudara Nasri, orang secara amnya melihat penjawat awam ni sebagai mungkin tidak bermaya ataupun tidak tercekap. Tetapi apabila saya mengambil jawatan di Kementerian Belia dan Sukan, saya lihat perkara yang berbeza. Sebenarnya para penjawat kita memang mempunyai kebolehan dan keupayaan yang amat tinggi. Apabila saya cakap ini, saya tidak menafikan bahawasanya memang ada masalah di dalam perkhidmatan awam kita. Mungkin ada sekelompok mereka yang orang kata berpolitik. Ya. Itu saya rasa kita tidak menafikan.
Ya,
di mana-mana pun ada. Tetapi saya rasa masalah yang kita hadapi sekarang ialah apabila ada sebuah parti pemerintah yang dah memerintah, mentadbir selama lebih kurang 60 tahun, maka ada setengah budaya ataupun cara kerja dah orang kata stuck.
Ya.
So kita perlu memecahkan budaya tersebut. Keduanya, saya rasa penjawat awam kita tidak diberi peluang yang secukupnya sebelum ni dalam pentadbiran lama untuk menunjukkan kehebatan mereka. Mengapa saya kata begitu? Sebab on one hand, oleh kerana menteri-menteri mungkin terdahulunya mereka nakkan hasil yang cepat, maka dia menubuhkan apa yang saya panggil unit-unit elit dalaman. Yeah. Di mana dia menggaji orang-orang daripada pihak swasta dan menubuhkan perkhidmatan awam dalam perkhidmatan awam. Orang-orang ini diberi gaji tinggi dan
di seperti sektor swasta tetapi di dalam
di dalam. So itu satu pihak. Di satu pihak lagi banyak perkhidmatan, tugas-tugas yang sebenarnya boleh dilakukan oleh penjawat awam dikontrakkan kepada korni-korni swasta. Jadi dalam keadaan ni, kalau saya seorang penjawat awam, di satu pihak ada unit elit yang mendapat gaji yang begitu tinggi. Di satu pihak lagi ada korni-korni swasta yang mendapat upah berjuta-juta ringgit. Dalam keadaan ini, tugas-tugas penjawat awam telah digantikan oleh pihak-pihak ini. Tak kiralah sama ada mereka boleh melakukan tugas dengan lebih baik daripada penjawat awam atau tidak, kita kehilangan orang kata suntikan tenaga.
Motivasi.
Dan motivasi satu. Keduanya, bakat-bakat dalam penjawat awam tidak dipupuk sebab kerja-kerja dilakukan oleh kontraktor.
Sudah di-outsource.
Ataupun kepada unit elit tu. Jadi dalam keadaan ini, kita lihat penjawat awam kita tidak diberikan peluang untuk menonjolkan kehebatan mereka. Dalam 10 bulan ini, kita lihat di KBS, kita beri kepercayaan penuh. Contohnya, baru-baru ini dalam program Fit Malaysia, bulan Mac yang lepas, kita kata instead of bagi kepada event organizer seperti terdahulu, bila kita bagi kepada event organizer pihak swasta, kontrak kepada outsource kepada orang luar, dia makan kos sebanyak 1.3 juta. Tetapi apabila kita memberikan peluang kepada pegawai-pegawai KBS sendiri untuk melaksanakan program Fit Malaysia, bukan saja kita mampu untuk menjimatkan lebih kurang 80% kos daripada 1.3 juta kepada RM300,000, malah kita berjaya menyuntikkan satu semangat baru kepada KBS, kepada pegawai belia dan sukan kita, bahawasa mereka ini memang diberi keyakinan untuk menjadi the delivery unit, jentera yang akan melaksanakan dasar kerajaan. Satu lagi contoh saya lihat di stadium kita. Dahulunya banyak tugas-tugas asas di outsource ataupun dikontrakkan kepada kontraktor-kontraktor swasta. Dan apabila keadaan ini berlaku, kita lihat stadium tidak mempunyai keupayaan sendiri untuk menguruskan tugas-tugas asas ini. Jadi dengan pengurusan baru, kita membuat keputusan untuk bagi balik tugas-tugas ini kepada staf-staf dalam stadium. Ya. Dalam keadaan itu, kita lihat bukan saja kecekapan meningkat sebab dia ada direct line. Bukan, dia tak perlu pergi lagi kepada mandor, terparti, kepada kontraktor, ya, terparti. Dia ada direct line, satu. Keduanya, kita lihat penjimatan kos 55% dalam pengurusan, dalam overhead. Dan kita dapat membina keupayaan staf sendiri. Saya lihat perkara ini patut diberi perhatian mungkin oleh orang-orang politik, oleh parti politik ialah, dan oleh rakyat secara umumnya. Apabila kita berbicara tentang manifesto, berbicara tentang dasar-dasar, saya rasa sudah tiba masanya kita melihat juga kepada peripentingnya pejabat awam, sektor awam dalam perkara ini.
Bagaimana buy-in mereka, penerimaan mereka? Adakah begitu menggalakkan ataupun selama ni kita tak pernah buat benda ni YB. Kenapa sekarang kita kena buat? Adakah mereka positif, mereka resistant ataupun mereka rasa was-was, confused dan sebagainya? Kerana selama ini itu yang dilakukan oleh mereka dan juga pentadbir politik sebelum ini.
Dalam program-program yang melibatkan penjawat awam, contohnya perhimpunan bulanan di dalam kementerian, kita akan menyanyi lagu penjawat awam. Dan antara lirik lagu itu ada baris yang berbunyi, kamilah benteng Malaysia. Saya percaya itulah pegangan oleh rata-rata
mantra mereka,
mantra pegawai-pegawai kita. Tetapi sebelum ini mereka tidak diberikan peluang. Dan bila di KBS contohnya kita berikan peluang ini, saya pun pada awalnya saya beranggapan mungkin akan ada rejection sebab dulu tak payah kerja, sekarang kena kerja lebih. Tetapi apabila kita telah berjaya melaksanakan program dalam menggunakan pegawai-pegawai kita dalaman, internal, secara dalaman, saya rasa ia memberikan semangat baru kepada seluruh kementerian. Pegawai-pegawai merasa, ada pegawai yang datang berjumpa dengan saya, pegawai kanan berjumpa dengan saya, dan mereka kata sebenarnya program A, program B, sebenarnya kita sekarang buat open tender. Jadi kita telah berjaya menjimatkan sebanyak 30% kos. Tapi pegawai bagi tahu kat saya, sebenarnya YB, kita boleh buat internal, tak payah open tender kepada orang luar pun. Kita buat internal, kita boleh jimat 50%. Jadi mereka mempunyai semangat sebagai nak menjadi benteng Malaysia. Saya rasa rata-rata pegawai awam kita sebenarnya ingin melaksanakan amanah dan tanggungjawab mereka dengan baik. Tetapi tidak diberi peluang di bawah kerajaan lama. Saya rasa sudah tiba masanya kerajaan ini governize the civil service. Kita memberikan suntikan semangat baru untuk menjadikan penjawat awam ini betul-betul sebagai benteng Malaysia.
Okay. Dalam era revolusi industri 4.0, saya rasa antara kementerian utama melihat isu ini adalah KBS. Kerana mereka lah yang akan membawa anak muda ini ke satu tahap ekonomi Malaysia yang benar-benar berbeza. Tetapi perlu ada satu polisi dasar yang tangible. Kerana dalam buku harapan pada 9 Mei 2018, antara janji manifesto kerajaan jika dapat diperintah adalah mewujudkan 1 juta peluang pekerjaan. Sekali lagi menjadi persoalan dalam masa 1 tahun ini mungkin tidak nampak ini dapat direalisasikan, tetapi ini satu penggal 5 tahun. Adakah 1 juta ini dapat direalisasikan dan secara spesifiknya siapakah 1 juta peluang pekerjaan itu? Di manakah pelaburan oleh pihak swasta yang akan membawa anak muda, para graduan kita yang ada kemahiran TVET-nya ataupun kemahiran industri 4.0 itu memasuki pasaran pekerjaan? Dan di mana pula polisi upah negara kita ataupun buruh negara kita untuk mereka yang datang dari luar seperti foreign workers? Kerana itu juga menjadi satu cabaran bagi pekerja tempatan ataupun graduan tempatan, kerana mereka terpaksa bersaing dalam semua sektor dengan pekerja-pekerja asing ini. Jadi kita nak respon tentang itu oleh YB Stephen Sim. Kita rehat dahulu, kembali selepas ini. Kembali bersama saya dan juga Yang Berhormat Stephen Sim, Timbalan Menteri di Kementerian Belia dan Sukan. Sebagai dalam aliran computer science, computer engineer. Pastinya orang engineer ni, jurutera ni, dia perlukan dia melihat result, dia satu melihat suatu keputusan yang boleh dipegang, tangible. Orang politik biasa dia selalu retorik. Dia suka cakap, dia suka berjanji tetapi nak buat satu hal yang berbeza. How Yang Berhormat Stephen Sim melihat apabila berada di pejabat Kementerian Belia dan Sukan, Satu contoh polisi yang ingin dilaksanakan oleh Pakatan iaitu Pakatan Harapan itu mewujudkan peluang pekerjaan. Ini antara saya rasa yang menjadi sahutan, yang menjadi ataupun sokongan di kalangan anak muda yang ingin mengundi pada 9 Mei itu, ya inilah kami tunggu-tunggu kerana selama ini sukar kita dapat pekerjaan, terpaksa bersaing dengan warga asing. Kalau ada pun upahnya begitu rendah, sebab tu para golongan kita memang agak memilih pekerjaan. Bukan mereka memilih, tetapi kadar upah yang terlampau rendah, 1,500 dan ke bawah, itu gaji minimum yang dilaksanakan oleh kerajaan, pastinya dia bersaing dengan pekerja asing. Sebagai ahli politik dan mempunyai latar belakang jurutera, bagaimana Pakatan Harapan, apatah lagi di bawah kementerian, untuk memberi penegasan bahawa kerajaan tidak boleh apologetik mewujudkan 1 juta pekerjaan, tetapi benar-benar menepati situasi semasa, sesuai dengan keadaan ekonomi semasa, sesuai dengan latar kualifikasi ataupun qualification yang ada di kalangan graduan kita, terutamanya di bawah IPTA dan IPTS kita, dan termasuk graduan kita dalam bidang TVET.
Saya rasa dari aspek peluang pekerjaan dan pasaran kerja, terutamanya untuk anak muda, ada beberapa elemen. Pertamanya, di bawah kerajaan sekarang, kita telah menubuhkan sebuah jawatan kuasa kabinet untuk melihat kepada penyediaan ataupun pewujudan 1 juta peluang pekerjaan kepada anak muda. Itu sedang di
task force.
Ya. Jawatan kuasa kabinet sebenarnya. Jawatan kuasa kabinet. Yang terdiri daripada menteri-menteri dan juga Perdana Menteri sendiri. Jadi itu satu. Keduanya, di bawah KBS, kita juga dalam perancangan untuk melihat kepada apa jenis pekerjaan yang diperlukan, yang dikehendaki ataupun yang diidamkan oleh terutamanya generasi muda pada hari ini. Dan dalam perbincangan kita, ada disebut satu benda yang dipanggil gig economy, GIG, gig economy, iaitu di mana ada setengah pihak yang membuat pemerhatian bahawa anak muda dia tak nak kerja mainstream seperti yang full time. Mungkin dia orang nak kerja yang lebih fleksibel, flexi hour, kerja part time, kerja mungkin kerja dari work from home ataupun kerja-kerja yang melibatkan unsur-unsur kesukarelawanan. Contohnya sebagai librarian perpustakaan di perpustakaan awam. Contohnya kerja-kerja macam itu. Dan pada masa kini, option yang mereka ada hanyalah mungkin jadi pemandu Grab. Kalau dia tak nak kerja mainstream, option yang dia ada yang viable mungkin jadi pemandu Grab. Jadi kita nak lihat kalau ada anak muda yang mungkin seorang wanita muda baru berkahwin, baru melahirkan anak, beliau ingin menjaga anak di rumah, tetapi beliau juga ingin menyambungkan kerjaya, contohnya sebagai seorang programmer, computer coder,
accountant.
Yeah. Jadi kerja-kerja ini, banyak kerja-kerja begini sudah boleh dibuat remotely, mungkin daripada rumah, tidak perlu hadir secara fizikalnya ke syarikat. Tetapi bagaimana anak muda ini nak mencari peluang pekerjaan sebegini? Jadi kita tengah melihat kepada satu strategi di mana bukan saja kita menyediakan platform untuk mengumpulkan satu pengkalan data untuk kerja-kerja yang bukan mainstream, gig economy ini, mungkin sebagai computer programmer yang flexi hour ataupun work from home, sebagai accountant ataupun sebagai juru kamera dan sebagainya. Bukan saja kita menyediakan platform, kita juga akan bekerjasama ataupun berinteraksi dengan industri untuk menggalakkan pengwujudan jawatan-jawatan sebegini. Kadang-kadang ada jawatan engineer itu, tetapi jawatan engineer itu mungkin keadaan kerjanya, susun atur kerjanya tidak sesuai dengan anak muda yang nak memohon. Jadi kita akan minta kata, bolehkah jawatan ini dijadikan satu pekerjaan flexi hour, contohnya. Jadi kita akan mengadakan perbincangan dengan industri untuk menggalakkan perwujudan ataupun menjadikan gig economy ini lebih formal. Itu kedua. Ketiganya, dari segi pekerjaan, saya rasa bukan saja pekerjaan yang dikehendaki, dia pun nak, anak muda sekarang pun nak lihat pekerjaan itu kena membayar upah yang setimpal. Tapi masalahnya ialah ramai daripada survei-survei yang dilakukan, daripada kajian yang dilakukan, banyak majikan berpendapat bahawa kita nak bayar upah tersebut, tetapi pemohon yang nak kerja itu tidak mempunyai kemahiran
kelayakan yang sesuai
dengan pekerjaan tersebut. Jadi dalam aspek ini, di bawah KBS, kita ada 22 buah institut kemahiran belia dan sukan negara, ILKBS. Ya. Jadi kita sekarang dah dalam proses untuk menyediakan kertas kerja nombor satu untuk menaikkan prestige institut tersebut.
Skills.
Tak tahulah, ya, mungkin naikkan dia kepada status college ataupun akademi. Keduanya, kita nak update sukatan mata pelajaran yang ada. Kita tak nak sekadar anak-anak muda kita masuk ke pusat vocational nak belajar soldering sahaja. Itu bagus. Tetapi kita nak mereka juga mempunyai kemahiran seperti mengendalikan big data ataupun robotik. Itu akan mendatangkan upaya yang lebih lumayan. So we want to update. Dan ketiganya, kita nak mewujudkan satu interaksi yang lebih rapat antara college-college ataupun institusi vocational di bawah KBS ini dengan pemegang taruh pihak swasta. Kita nak mendengar apa yang majikan-majikan nak, apa yang industri nak, supaya kita boleh menghantar pelatih-pelatih mereka, kita sebagai pekerja mereka. What do they need?
Okay. Apa yang boleh kita lakukan dalam masa terdekat ini? Apa yang orang muda boleh lihat peranan KBS? Ya, KBS ada institusi kemahiran yang dikelolakan oleh pihak KBS. Kita tahu juga KPM pun ada institusi yang dikelolakan oleh KPM. Kita juga ada di bawah sumber manusia pun ada. Yeah. Agak silo. Bagaimana, adakah dengan pewujudan 1 juta peluang pekerjaan di bawah jawatankuasa kabinet ini juga melihat isu-isu yang berlegar di bawah, bagaimana menyeragamkan polisi-polisi, dalam masa yang sama ada badan-badan yang akan mengakreditasi kemahiran yang mereka ada, dan mereka dapat penetrate mereka ini sejak mereka berada di institusi, akademi ataupun college, dan mereka senang-senang je akan berada di lapangan sama ada menjadi entrepreneur ataupun mereka makan gaji ataupun mereka akan melanjutkan pelajaran dengan upah yang sesuai kerana mereka sudah di-endorse ataupun sudah diakreditasikan memang layak untuk mendapat upah sedemikian. Itu yang ada kekangan di kalangan pemain-pemain kemahiran di negara kita.
Sebenarnya, Saudara Nazri, sebenarnya kita sudah ada unit ataupun badan yang memberikan accreditation kepada khusus-khusus vocational di bawah Jabatan Kemahiran Manusia. Saya mempunyai pendapat yang berbeza berbanding mereka yang kata kita kena selaraskan. Sebab saya rasa saya selalu menggalakkan biarlah 1,100 bunga berkembang di dalam taman kita. Ya.
Jadi jangan seragam, kan?
Dalam keadaan ini, saya rasa bukan persaingan, tetapi setiap rangkaian institut vocational ini di bawah kementerian masing-masing mempunyai kekuatan masing-masing.
Okay.
Ya, contohnya kalau di KKM mungkin lebih di bawah Kementerian Sumber Manusia, contohnya mungkin dia lebih menumpu kepada bidang-bidang tertentu. Di KBS pula bidang-bidang lain-lain, dan juga di pendidikan akan menumpu kepada bidang-bidang lain, dan setiap mereka mempunyai kekuatan strength masing-masing. What is needed is not uniformity. What is needed is perbanyakkan interaksi antara semua rangkaian college vocational ataupun institusi vocational ini untuk bertukar pandangan, pendapat dan amalan terbaik, best practices. Dan saya rasa dalam keadaan ini, kita mampu untuk menaikkan lagi mutu pendidikan vocational di negara kita.
Ini dapat dilakukan dalam masa satu penggal ini?
Saya percaya ini dapat dilakukan kerana kita lihat dalam keadaan sekarang di mana dia ada lebih banyak lagi interaksi. Kita menggalakkan interaksi antara kementerian, inter-ministry communication nombor satu. Keduanya, mengambil pendekatan the whole of government. Jadi kerajaan tidak boleh beroperasi dengan silo. Jadi dalam keadaan whole of government ini,
stakeholders maka datang sekali.
Stakeholders dalam berbagai kementerian yang terlibat dalam bidang-bidang yang sama akan mempunyai ruang ataupun platform yang lebih luas untuk berbicara tentang kemajuan dan perkembangan bidang tersebut.
Melihat perkara itu, bagaimana YB Stevenson melihat peranan KBS juga berada di barisan hadapan? Kerana inilah generasi yang akan mewaris banyak perkara mereka yang akan memenuhi penjawat awam. Hmm. Saya rasa di bawah umur 40 tahun tu hampir 50% berada di penjawat awam yang seramai 1.5 juta itu. Begitu jauh juga mereka juga akan memenuhi pasaran pekerjaan, sumber manusia. Kalau mereka tidak ada, kita akan jadi satu aging society. Dan kita pastinya ingin menyelesaikan isu aging society juga. Pelaburan kita terhadap isu pendidikan. Tetapi apabila kita melihat peruntukan yang diberikan oleh pihak kementerian, KBS ini agak minimal, tak sama macam kementerian lain seperti KPM, Kementerian Pertahanan dan sebagainya. Seolah-olah KBS ini satu kementerian yang begitu junior, yang tidak diberi perhatian sewajarnya. Sedangkan kalau kita melabur yang begitu banyak dan cara-cara yang betul, kita akan mendapat hasilnya dalam masa terdekat, sederhana dan jangka masa panjang. Pandangan YB Stevenson.
Saya tidak setuju dengan pandangan bahawa KBS ini merupakan kementerian yang junior. Malah saya mulakan perbincangan tadi dengan berkata bahawa sebenarnya kita kena membina satu Malaysia yang khalis masa depan. Dan kalau bercakap tentang masa depan dan khalis masa depan, maka antara kementerian yang penting ialah KBS. Sebab kita berurusan dengan anak muda yang akan menjadi masa depan Malaysia. Jadi dalam aspek ini, saya rasa dalam kerajaan lama ataupun kerajaan ini, KBS mendapat antara peruntukan yang paling rendah. Kalau berbanding contohnya dengan Kementerian Pendidikan, 60 bilion. Kementerian Kesihatan mungkin 40 bilion, KBS hanya lebih kurang 1 bilion. Dalam keadaan peruntukan yang tidak ideal ini, saya rasa di bawah pentadbiran hari ini, di bawah kepimpinan saudara Syed Saddiq, apa yang kita nak lakukan ialah kita akan merenggankan. We want to expand nilai-nilai ringgit ada. Maksudnya, kalau kita berjaya mengatasi rasuah, mengatasi kepincangan, penyelewengan, maka dengan satu bilion ini, saya percaya we can do much more. Satu. Keduanya, sudah tentu, saya rasa kerajaan perlu melabur lebih banyak lagi dalam sektor belia dan sukan. Dan dalam aspek ini, saya mempunyai keyakinan jika kita mempunyai ataupun menunjukkan hasil yang baik, peruntukan diharapkan
bertambah.
Kita boleh akan bertambah
tahun depan.
saya rasa itu adalah satu sebab legasinya ialah selalunya Kementerian Belia dan Sukan hanya dilihat sebagai kementerian untuk mungkin mendapat pingat emas ataupun sebagai hiburan. Bukan kata semua ini tidak penting.
Hari Belia.
Memang penting. Tetapi saya rasa sudah tiba masanya kita melihat kementerian ini sebagai the future ministry. Kementerian untuk masa depan. Apa yang akan terjadi untuk masa depan Malaysia berlaku pada hari ini dalam kementerian ini. Itulah sebabnya, antara sebabnya kita menubuhkan ataupun melaksanakan program yang baru yang dipanggil Malaysian Future Leader School, Sekolah Pemimpin Masa Depan Malaysia. Ini antara program utama, flagship di bawah kementerian dan untuk melatih anak muda hari ini untuk menjadi pemimpin masa depan.
Okay. YB Stevenson kena datang lagi. Saya belum bercerita tentang khalis masa depan secara detail atau terperinci, tetapi YB pastinya ada masa yang akan datang untuk kita panggil lagi untuk memberikan pandangan beliau tentang itu. Terima kasih Yang Berhormat Stevenson, Timbalan Menteri di Kementerian Belia dan Sukan, dan anda terus bersama kami di Esra Wani. Kami akan memberikan pimpinan politik sama ada Timbalan Menteri dan juga Menteri untuk hadir memberi ulasan mereka dalam pencapaian satu tahun Malaysia baru ini. Sekian, assalamualaikum, insya-Allah kita jumpa lagi.